Kulturni fokus. Pozdrav, doktorica Mateja Ratej. Pomnoženo število kulturnih produktov in zgoščenih spominov tudi kratkoročnih odpira debate o tem, kako sploh arhivirati, vse ni mogoče, najboljše ali najpomembnejše, kdo je lahko kurator ali avtoriteta, ki odbira, ki o tem odloča, pa vendarle sprotna stanovanja, število dogodkov, materialne ostaline preteklosti tudi skušna, da je ni mogoče več vzdrževati ali hraniti. Problem je nosilcih tako zvoka kot slike, denimo, ki jih ni več, poleg tega tehnologija lahko pri posameznemu uporabniku preskakuje faze več v večkulturnem svetu, ki kot vemo nima unilinearnega razvoja, pač pa tudi v zahodnoevropski. Kratkim denimo sem zasledila podatek, ne vem, če resničen in pravilen, da polovica svetovnega prebivalstva ni še telefonirala. Torej, zelo različno uporabljamo tehnologijo, ki vsak dan pridobiva na inovacijah. Kakšne so po vaše progresivne politike, ki ohranjajo vsaj privide skupnega denimo, zakaj ohranjati stvaritve kulture sploh?
Torej sama kot zgodovinarka se zmeraj najprej poprašam o nekem družbenem kontekstu časa, o katerem si zastavljamo vprašanja in če si zastavljamo vprašanja v današnjem času, seveda ne moremo mimo velikanskega družbenega zastoja, kateremu smo priča, neke vrste družbene moleru, v katerem se vrtimo v prazno že dobro leto. V takem času seveda težko naumimo karkoli produktivnega za prihodnost. Po drugi, kot zgodovinarka seveda zmeraj skušam gledati tudi svoj lastni trenutek iz neke časovne perspektive, se pravi v oddaljenosti morda 50-100 let. In če se bo čez 50 ali 100 let ali 150 let ohranilo vsaj polovica tega, kar danes počnemo, verjamem, da bodo prihodnje generacije dobile kar dobro predstavo o tem, kako in kaj smo živeli v današnjem trenutku. Namreč nekako zgodovinarji zlasti so pogosto zelo obremenjeni z nekim občutkom, da se izmikajo, da se jim znanstveni diskurs izmika, če skušajo na zgodovino, na preteklost gledati v nekoliko manj pozitivistični, matematični luči z občutkom, da je mogoče preteklost v popolnosti rekonstruirati, kar pa seveda ne drži. Ne glede na to, koliko virov imamo na voljo, preteklih stvarnosti ni mogoče v popolnosti obnoviti. In z tega vidika se mi zdi, da je skrb o tem, kako bodo prihodnje generacije gledale na nas zaradi morebitnega pomankanja nekih kulturnih ostalin, mislim, da je odveč.
No, če smo že omenjali, kako novi mediji, nove tehnologije, digitalizacija tudi vplivajo na to, da morda ni mogoče več zaobjeti vseh dobrih vsebin, nekatere so tudi sprocane, se morda vendarle lahko strinjamo, da živimo v času nepregledne hiperprodukcije, kako jo z te zgodovinske perspektive vidite?
Ja, res je. Tam po drugi svetovni vojni so potrošniške družbe doživele svoj polni zamah in menim, da sedaj s tem padcem imaginarija zaradi prehoda v digitalizacijo in pa seveda virusa, ki je povzročil, ki se je razvil v pandemične razsežnosti, prehajamo v neko drugo fazo. In potrošniške družbe v tem času doživljajo nek svoj skrajni razvoj. Zelo jasno je, da v tej smeri razvoja ne bo več mogoče nadaljevati. Prvič zaradi enormne okoljske obremenjenosti, drugič zaradi enormnega naraščanja socialne neenakosti. In pa seveda tudi ne zanemarimo tega, da humanizem zadnjih desetletij, ki je temeljil zlasti na antifašistični, antinacistični doktrini, dikciji po drugi svetovni vojni ni namenjal dovolj pozornosti temu, da se človeška vrsta ne more razvijati neodvisno od drugih živih bitij na planetu. In virus je en prav tak zelo ekspliciten odgovor na to umankanje tega razmisleka humanističnega. Ne? Tako da v tem času seveda smo priča seveda hiperprodukciji na vseh področjih. Kultura kot del potrošniške družbe seveda ni izuzeta in na vseh poljih, tudi znanstvenem, z katerega prihajam, smo priča izdelkom za enkratno uporabo, zato ker pač potrošniki seveda terjajo vsak dan nove embalaže, če tudi v njih prodajamo staro vsebino.
No, čeprav razumem, pravite, da je ena izmed zadnjih reakcij na poblagovljenje potrošniške diktate doživela tudi kultura, torej ni več kraja, kamor ne bi vstopila misel trga, ekonomskih odnosov, torej ni krajine, kjer ne bi bilo ne in brez umja, torej visoke pripadnosti infantilnosti, vendar kakšno je stanje med ljudmi, ki so vendar koč sprejeli nek kulturno-zgodovinski konsens o sopripadnosti neki skupnosti, kot rečemo, skupni identiteti, kateri bistven del je tudi kultura.
Če ciljate na to, kakšen pravzaprav, kakšno vlogo igra kultura v neki skupnosti, je seveda vse do nedavnega veljalo, da kultura zagotavlja nek občutek za, ne, v neki družbi in morda se je najbolj nazorno to pokazalo ravno v času druge svetovne vojne, ko je bila slovenska skupnost podvržena skrajnim razmeram, obsojena na eksistencialni propad. In v tistem času, kot poročajo tedanji akterji, je prihajalo do prave eksplozije kulturnega ustvarjanja med najrazličnejšimi sloji prebivalstva, ravno zato, ker jim je kultura nekako v slovenskem jeziku zagotavljala ta občutek, da še obstajajo, da so, da niso sami in tako naprej. Kaj v tem pogledu pomeni digitalizacija, ki pravzaprav vsakemu od nas z bolščanjem v svoje ekrane zagotavlja neke mehurčke, neke občutke skupnosti? In kaj v tem smislu to pomeni za kulturo, za to vlogo, ki naj bi jo odigrala, občutka skupnosti, je pa seveda drugo vprašanje. Nan menim, da generacije, ki smo bile osebnostno formirane v zadnji tretjini 20. stoletja, nikakor ne bomo našli zadovoljivih odgovorov, temveč bodo odgovore na ta vprašanja iskali generacije, ki so bile rojene in pa formirane v času digitalizacije. In one, to sem prepričana, bodo našle tisto pravo pot, našle tudi neke progresivne poti do pravih odgovorov. Še zlasti zato, ker moramo vedeti, da so današnje mlade generacije s pričo virusa in pa ukrepov za zajezitev virusa izpostavljene strahoviti spremembi svojih življenja. Pomislimo na to, da so ostali najstniki in mladina v preteklem letu brez tistega osnovnega svojega identitetnega oprijemališča, to je šole. In da, kot se je izkazalo v zadnji taki situaciji med drugo svetovno vojno in pa pred drugo svetovno vojno, mladina v času takšnega enormnega iztrganja identitetnih oprijemališč slejko prej zagrabi, se oprime nečesa novega, radikalnega in v prihodnjih letih je ravno z naslova mladine pričakovati, da bodo prihajale spremembe v celotni družbi, ne zgolj na področju kulture.
No, vendar le za celotno populacijo naj bi nekako v zadnjih letih, desetletjih, ne glede na obstoječi virus veljalo, da je tudi znotraj kulturne potrošniške krajine značilna zelo individualizirana družba, atomizirana, zbirokratizirana, ekonomsko determinirana, torej potrošniška, antidružbena in verjetno generalno gledano bolj kot kdaj tudi antikulturna. Ni novost, da se kulture in umetnost, posebno tisto, ki terja poglobitve in razmisleke, potiska na stranske tire, tudi medijsko gledano, je tako je nekakšna bolj obrobna tema, razen seveda, če govorimo o kulturi instant prepoznavnih obrazcev.
Ja, če se za začetek ustavim pri ilnosti sodobnih družb, gre predvsem za to, da je pri tistih, ki raziskujemo pred drugo svetovno vojno, mentalitete tistega časa viden zelo jasen razkorak v skupnosti, ko je bilo zelo jasno v tistem času določeno, dokdaj otroštvo in odkdaj naprej odraslost. Medtem ko je potrošniški ideologiji seveda v interesu, da za povečanje potrošnje ohranja konzumente, uporabnike, vselej otročje, vselej igrive. Samo pomislimo, iz koliko jumbo plakatov skačajo v nas slogani: ostanimo igrivi, bodimo otroci, najdimo otroka v sebi. Ne? Kako smo starši nenadoma pretirano vključeni v neke šolske vsebine, kako se skupaj z otroki in z učiteljicami igramo odbojko, kako pravzaprav je ta ideologija igrivosti prisotna celo v razpisih za znanstvene projekte, kjer se moramo iti nekakšne miting, začetne mitinge, preden lahko začnemo raziskovati, v katerih moramo ob nekih kanapejčkih in pijačkah vzpostaviti neke igrive odnose, zato da lahko nadaljujemo z delom. Ne? In ta infantilnost seveda je v največji meri povezana seveda tudi z ideologijo življenjskih slogov, ki je prav tako usiljena vsem nam ravno z potrošniške strani, torej tistih, ki nam skušajo prodati karkoli pač že, česar ne potrebujemo. Namreč cel spekter življenjskih slogov seveda terja cel spekter produktov, ki jih rade volje kupičimo v svojih stanovanjih, zato da smo se zmožni nekako umeščati v nek življenjski slog, se nekako oprijeti, se identificirati z njim.
No, del življenjskega sloga je seveda tudi razrast oziroma beležimo porast turizma, ki je tudi instanten, ki je seveda tudi zelo potrošniški, kultura je samo še denimo nepomembna podzvrst, verjetno postala turizma. Včasih so ljudje potovali denimo, če temu lahko rečemo, v svoj notranji svet, torej da so na poti prepoznavali druge ljudi, druge kulture in seveda tudi sebe na tak način. Torej, potovanje je bilo pravzaprav namenjeno spoznavanju sveta, ne pa denimo samo oddihu.
Da, turizem je danes gotovo tista najbolj objestna, najbolj skrajna oblika potrošništva, ki je v zadnjem, ne vem, desetletju ali pa morda malo več, tudi dosegel skrajne mere, je ogromno onesnaževalec okolja in seveda to, da nekdo po neki naporni službi za 14 dni odpotuje na all-inclusive počitnice v Dominikansko republiko in se vrne po 14 dneh v službo, ni zaradi tega seveda nič bolj razsvetljen, nič bolj strpen, nič bolj solidaren do članov svoje skupnosti. Ne? Seveda turistični diktati segajo vse družbene podsisteme in praktično ni mogoče izpeljati niti športnega, niti kulturnega, niti znanstvenega dogodka, ne da bi bile v njem natančno določene tudi kakšne bodo turistični profiti tega dogodka, tega projekta. Če spet pogledam svoje lastne perspektive znanstvene, zlasti znanstveniki humanisti, smo glede na projektne razpise zmeraj bolj izdelovalci turističnih tabel in vse manj raziskovalci družb nekih poglobljenih humanističnih uvidov.
Izjavili ste na pogovoru v okviru Mladih levov, da je slovensko akademsko okolje podizvajalsko. Ali lahko še bolj natančno pojasnite, kaj se dogaja v tem polju in kako ga seveda lahko primerjate tudi s pogoji v kulturni sferi?
Glede primerjave bo težko, ker kulturno sfero premalo poznam, kar pa zadeva znanstveno, pa gre za to, da smo seveda slovenski znanstveniki vključeni v evropski prostor, v evropske projekte, vendar bo že bežen opazovalec kmalo opazil, da slovenski znanstveniki nismo nosilci teh evropskih projektov, temveč zgolj člani, povabljeni člani teh projektov in da v teh projektih večinoma izvajamo, kot sem rekla, podizvajalske vloge, se pravi opravljamo teren, zbiramo gradivo, nismo pa usmerjevalci, niti odločevalci v teh projektih in zato, kot sem omenila že na festivalu, ko se ministrica za izobraževanje postavlja s tem, da je mednarodno priznana znanstvenica, potem je treba stvari postaviti v točno ta kontekst.
V človekovi družbeni duhovni sferi se vedno bolj tudi pojavlja tipiziranje, razvrščanje, generalizacija, standardizacija in rigidnost, tudi to je del akademske sfere, tudi industrijska informiranost. Kako pa ob vsem tem avtonomno vzdrževati etos, denimo, kar naj bi bilo tudi seveda del človekovega družbenega polja. Etos naj bi bil odločilen za grajenje človeka kot družbenega bitja.
Menim, da se neke avtonomne, progresivne prakse v tem času lahko razvijajo samo zunaj sistema, znotraj pa sistema pa samo toliko, kolikor pač tisti, ki delujemo znotraj sistema, vsake toliko vsaj, naredimo kakšno stvar za svojo dušo iz svojega lastnega zanimanja, brez tega, da je prvo pred nami, pred očmi profit in pa kakršnakoli druga družbena nagrajenost.
No, denimo v raziskovalnih poljih in pa seveda tudi v kulturi, umetnosti, tudi drugod, recimo, iščemo nove kote gledanja, perspektive in hkrati seveda izumljamo najrazličnejše besedne zveze, termine, s katerimi pravzaprav izumljamo nek izum, ki nima morda vsebine ali pa ima zelo izpraznjeno vsebino in tako seveda na zunaj postane ta produkt tudi inovativen, torej izumljamo izum, ki postane inovacija in nima neke dejanske, popreproščeno rečeno, vrednosti. Torej, gre za neko podobnost hkrati produktov na potrošniškem trgu in seveda tudi kulturnega ali pa duhovnega polja. V nadaljevanju oddaje bo mogoče slišati tudi del pogovora z Đelom Hadžiselimovićem, ki je kot urednik izbiral dokumentarne filme in druge dokumentarne vsebine na hrvaški televiziji in tako oblikoval precejšen del tamkajšnjega dokumentarnega programa in tudi odnos do določenih vsebin več generacijam. V oddaji Kulturni fokus bo sodelovala tudi doktorica Natalija Majsova z Centra za poučevanje kulture in religije Fakultete za družbene vede v Ljubljani.
Ja, inovacija je inherentna v večini definicij umetnosti, posebej je značilna za umetnost 20. 21. stoletja. Hkrati to ni edina poteza umetnosti, niti ni to edino razumevanje umetnosti. Takih je več. Jacques Rancière, francoski filozof, recimo, govori o etični umetnosti, se pravi umetnosti, ki nas uči preko morale, o reprezentacijski umetnosti, ki gradi na izpopolnjevanju v bistvu reprezentacijskih zmožnosti določenih umetnikov, recimo slikarjev, in pa šele kot tretji modus oziroma tretji v režim umetnosti navede tisto, ki gradi na inovaciji, ampak misli inovacijo kot drugačen pogled, radikalno drugačna perspektiva, pogled na svet, ne, ki nam omogoči v bistvu se popolnoma drugače zamisliti, kako sploh razumemo življenje. Zdaj, po mojem bi bilo idealno, če bi se umetnost razumevalo skozi in v okviru vseh teh treh registrov. Nažalost se to ne dogaja. Nažalost, ravno zaradi tega, ker je umetnost še dalje bolj razumljena kot kulturna produkcija oziroma kot produkt kreativnih industrij, se pravi s to terminologijo, ki je blizu ekonomski logiki, a ne, se na umetnost potem gleda kot na neko brezglavo inoviranje. To v bistvu odraža dejstvo, da se je umetnost in pa kulturna produkcija nekako spela s tržnim diskurzom ravno preko te dodane vrednosti inovacije, ne, ki je začela iz umetnosti pronicati tudi v recimo organizacijsko logiko, ne vem, v oddelke za raziskave in razvoj v raznih podjetjih. Ne, se pravi, to je pač en ta vidik umetnosti, ki jo v bistvu ekonomija celo lahko razume. To je tudi ta senzacionalni vidik umetnosti, ki v bistvu posledično ustvarja turistične obiske, nočitve in v bistvu denar. Kot rečeno, to absolutno ni edini plus, ni edina odlika in niti ni edina značilnost umetnosti, ki bi jo veljalo ohranjati in vzdrževati. Ampak zato, da bi se to prelevilo oziroma pretočilo v razpisno logiko, bi morali v bistvu osnovalci razpisov vzeti čist drugačen okvir za razumevanje umetnosti. Vsekakor je kulturna produkcija dan danes vpeta v sistem globalnega kapitalizma, tega ne moremo zanikati. Kljub temu pa je spodbudno to, da vsaj že na politični ravni obstajajo neki poskusi upeljati oziroma vsaj artikulirati dejstvo, da kulturna produkcija in umetnost funkcionira a priori po neki drugačni logiki. Spodbudno je, da je na politični ravni čedalje več nekih opozoril, govorim o mednarodnih političnih institucijah, naprimer UNESCO, ne? Več zavedanja o tem, da kulturna produkcija in umetnost funkcionirata po drugačni logiki, kot je logika trga. En lep primer je ta, da v bistvu imperativ trajnostnega razvoja, ki zaznamuje zahodne družbe že nekaj desetletij, ne, da se je v začetku 21. stoletja razširil tako, da vključuje četrti, se pravi kulturni steber. Meni se zdi to kar velik mejnik, če tudi ta kulturni steber zaenkrat pomeni predvsem dediščino, starodavne navade in običaje, ohranjanje staroselskih skupnosti in tako dalje, pa vendarle nas vsakršen premislek o umetnosti in kulturi vedno nagovarja k temu, da se začnemo slej kaj prej ukvarjati tudi s praksami, ki so čedalje bolj sodobne in začnemo misliti tudi, kako sploh rokovati, kanonizirati, ohranjati in pa vzdrževati lete.
Zakaj bi morali arhivirati, vzdrževati sprotno produkcijo, sprotno kulturno produkcijo?
Zaradi tega, ker zelo veliko primerov iz sodobne zgodovine nakazuje po potrebi potem. Recimo, če vzamemo filmske arhive ali pa arhive gledališč, ne, ali pa arhive popularne kulture 19. stoletja. Veliko stvari se slej ko prej kanonizira, druge pa pač utonejo v pozabo. Film je en tako poseben žalosten do neke mere primer, zaradi tega, ker so filmski arhivi zares se začeli ukvarjati z ohranjanjem in pa vzdrževanjem zelo, zelo zgodnih produkcij, tistih iz konca 19. začetka 20. stoletja, šele v drugi polovici 20. stoletja. Takrat je veliko materialov že pravzaprav propadlo in zdaj, ko moramo pač tiste res zgodnje produkcije šele čistiti, ko jih moramo v bistvu sestaviti po koščkih, a ne, skupaj s spremljami, besedili, scenariji, libreti, karkoli, ne, tukaj se kaže v bistvu potreba po sprotnem arhiviranju in vzdrževanju, da se izognemo retrospektivnemu mitologiziranju določenih osamljenih primerkov, ki so pač po naključju ali pa zaradi truda določenih posameznikov se ohranili, ne, za razliko od drugih, ki se niso.
Dželo Hadžiselimović, ki je bil duša dokumentarnega programa Hrvaške radiotelevizije vse do upokojitve, razmišlja o tem, zakaj dobre medijske stvaritve kulture in umetnosti velikokrat izginjajo s programov, pa tudi iz arhivov.
Ja mislim, da je danes kultura in umetnost.
Mislim, da danes na medije, kulturo in umetnost preži velika nevarnost, čeprav so zelo trdoživi in se kar naprej upirajo. Enega največjih problemov v zvezi z njimi predstavlja sama politika, denar, seveda, in novi nastajajoči mediji. Pred kakimi 15 leti so denimo v člankih pisali, kako bo televizija počasi izumrla v najmanj 10 letih, za časopise pa je bil predviden pokop že veliko prej. Običajne knjige iz papirja naj bi zamenjale elektronske, saj takih ne bo več nihče hotel brati, vendar to ne drži, saj se te knjige še vedno dobro prodajajo. Politika pa je preprosto nevarna zato, ker meni, da je za obstoj kulture in umetnosti bistvenega pomena in zato nepogrešljiva. Izrazit pojav takšnega mišljenja beležimo v 90-ih letih prejšnjega stoletja, ne glede na to, da so se v tistem obdobju zgodili določeni kulturocidi. Nemci in Avstrijci pa so nam denimo v svojih dokumentarnih filmih približevali dejstva o kakovosti socialistične arhitekture, predvsem značilnosti Vitičevih in Galičevih hiš. No, in zakaj vidim mnogo problemov tudi v zvezi z novimi mediji? Mislim sicer, da je medmrežje zelo dober izum, vendar le za uporabo izobraženih ljudi. Problem nastane takrat, ko internet zamenja nekdanje klasične načine pridobivanja znanja. Le tisti mediji, ki se veliko ukvarjajo z vsebino, imajo prihodnost. Preživel bo samo zelo dober tisk, saj so časopisi zelo počasen medij. Izidejo zjutraj in do naslednjega jutra ne prinesejo več nič novega. Novice zelo hitro, ažurirano, vsako uro lahko dobite v audiovizualnem mediju, na internetu pa se novosti pojavljajo tako rekoč vsako sekundo. Vendar ljudje kljub temu kupujejo časopise, tudi tednike, denimo. Sprašujemo se zakaj? Zato, ker zaupajo novinarjem. Kako pa je z umetnostjo in umetniki? Med mojimi prijatelji jih je veliko, ki preživljajo hudo krizo. Klasično umetnost, skulpture in slike denimo kupujejo predvsem zbiratelji umetnin, ostali ljudje jih ne kupujejo več, zato da bi krasile njihove stene v hišah. To je res žalostno. Kar pa se denarja tiče, ga ni več dovolj, da bi lahko z njim hranili in vzdrževali vse, kar smo dobrega ustvarili in je vredno, da obdržimo. To je nasplošno gledano zelo velik problem muzejev in knjižnic, v katerih nimajo dovolj sredstev za nakup novih knjig. Vse se začne pri denarju, kot rečeno, in upam, da to ne bo trajalo v nedogled. Umetnost je trdoživa in se ne bo pustila kar tako pokopati. Če se samo spomnim na glasbo, na tem področju je, po mojem, zatajilo izobraževanje, vsaj če sodim potem, kako grozno glasbo je danes mogoče slišati v določenih diskotekah. Razlogov, ki so odločilni pri tem, kako skrbimo za kulturo in umetnost, je torej veliko, vendar nisem pesimist in verjamem, da umetnost in kultura tudi v prihodnje, zaradi vse trdoživosti, ki jo premoreta, ne boste klonili pod temi pritiski. Kako pa obdržati in ohraniti zaklade preteklosti? Pobliže poznam televizijski medij in reči moram, da je bilo v preteklosti izbrisanih veliko izjemnih, nadpovprečnih oddaj in drugih vsebin, predvsem zaradi problemov finančne narave. Odločevalcem sem večkrat hotel dopovedati, da imajo vsebine na trakovih, ki jih je sicer res primankovalo, veliko večjo vrednost kot material, na katerega so posnete. Ampak odgovori so bili vedno eni in isti, da pač ni denarja za nakup novih trakov in zato jih je potrebno brisati. Dan danes teh presnetih vsebin ni mogoče več najti v nobenem arhivu. No, spet smo pri denarju. Najboljše od tega, kar hrani televizija, je še iz časov pred 70 leti prejšnjega stoletja, ker se je takrat pač še snemalo na film, film pa je večen. Vsa poznejša elektronska tehnologija, ki je bila redno podvržena spremembam in novostim, novim in novim inovacijam, pa je potrebovala veliko denarja in sredstev, ki jih ni bilo. V tem trenutku smo denimo v procesih digitalizacije, ki pa so zelo dragi. Upam, da bo tokrat uspelo, saj gre za nacionalno in večnacionalno zapuščino, dragocenost, ki bi jo morali prihraniti za poznejše generacije, čeprav je zaradi brezbrižnosti in pomankanja denarja, kot rečeno, marsikaj od tega zavedno izgubljeno. Določeni problemi nastajajo tudi zaradi nedostopnosti do stvaritev, ki predstavljajo naše skupno dobro. Hrvaška javna televizija za dostop do dokumentarnega gradiva zaračunava veliko denarja, torej lahko rečemo, da določene dokumentarne vsebine niso dostopne. Gre za protislovnost. Najprej govorimo o skupnem dobrem, potem pa zanj zaračunavamo visoko ceno. Poleg tega pa politika najraje nikoli ne bi ponudila finančnih sredstev. Najraje ne bi vložila ničesar. Politiki so zelo veseli, da televizija sama vlaga sredstva za digitalizacijo vsebin in njihovo arhiviranje, potem pa naj bi jih brezplačno delila naokoli. Ljudje, ki jih zanima dokumentaristika, ki snemajo dokumentarne filme, seveda nujno potrebujejo arhivski material, vendar ni dostopen, saj zanj nimajo dovolj denarja, torej zanj ni dostopen. Kar se tiče dostopnosti, bi omenil, da je bilo od 70-ih let naprej veliko tega izbrisanega, posnetega in neobstoječega, zato za obdobje 80-ih let zija velika luknja, povsem drugače pa je, ko govorimo o 50-ih letih prejšnjega stoletja. Tako bi poudaril le to, da nove tehnologije, elektronski, digitalni mediji lahko lajšajo življenje in rešujejo določene probleme, lahko pa jih tudi ustvarjajo. Vendar se vse začne in konča pri denarju.
Uvijek nekaj se završi na novcu.
Dželo Hadžiselimović med drugim torej pravi, da sprotno sodobno ustvarjanje umetnosti ni primerljivo s klasičnimi disciplinami, področji ali z vrstmi umetnosti. Položaj umetnikov, ki so akademski slikari ali pa denimo kipari, je morda še težji in so v krizi in le stežka preživijo svojo umetniško dejavnostjo. Nadaljuje doktorica Natalija Majsova.
Ta paradoks je vse skozi obstajal. Dejstvo je tudi, da večina tistih velikih umetnikov od renesanse naprej, ki jih danes pač obravnavamo kot velike umetnike, kot zvezdnike, recimo likovne umetnosti, so imeli dostkrat ali pač zelo radodarne mecene, še pogosteje pa so bili to ali dvorni slikarji ali pa slikarji, ki so pač imeli redne stranke. Se pravi, ti zvezdniki se rodijo sredi kapitalizma, sredi razvoja mest in tako dalje. Tako da, kar se zgodi potem, kar se začne dogajati od konca 18. stoletja naprej, je če dalje bolj razširjena predstava, da je umetnik v bistvu tisti genij, ki bi moral živeti od svoje umetnosti zaradi odlik lete. Zdaj, bolj, več kot je ljudi na svetu, večja kot so urbana središča, več je ljudi s takšno ambicijo, ne? In manj je takih, ki jim to nažalost uspeva. Zdaj, tukaj ta predstava umetnika kot bohemskega genija je seveda na nek način dvorezen meč, zaradi tega, ker v bistvu pobere zgolj tisto najlepšo plat tistega od velikih umetnikov od renesanse naprej. Pozablja pa to, da tudi oni niso nujno živeli od svoje umetnosti, ki jo še danes razumemo kva umetnost, ampak so večinoma lahko živeli od pač slikanja po naročilih ali pa komponiranja po naročilih, igranja po naročilih in tako dalje. Se pravi, sodobni postmoderni subjekt bi seveda ali pa še prej, celo subjekt modernizma bi se rad odrekel temu in bi rad živel od tistega, kar je ekspresije njegovega srca, duše, talenta, česarkoli. Ne? Ampak se mi zdi, da je ta predstava v bistvu zgodovinsko gledano zelo, zelo utopična in da jo uspe realizirati le redkim posameznikom.
Nasploh menite, da imamo težave s procesi spominjanja in slabim zgodovinjenjem, hkrati pa seveda gre v polju umetnosti, kulture, kot seveda tudi v vseh drugih poljih, ki smo jih omenili, za različna zavezništva, za različne mreže, ki ustvarjajo morda nekaj, kar je drugače avtentično, kot bi bilo sicer.
Ja, vsekakor imajo pač te konjunkturne sile, bi jaz temu rekla, določen vpliv. Tako na umetnost in umetnike same, kot tudi na pričakovanje in pa potem reakcije potrošnikov. Ne? Zdaj, mogoče je tukaj v pomoč terminologija oziroma kategorizacija umetnikov, ki se je domisli ameriški sociolog Howard S. Becker, ki umetnike loči na zvezdnike, tiste, ki so se uspeli integrirati v polje umetnosti, pri čem recimo lahko navedemo, ne vem, zvezdnika kot je David Bowie, ki je in ustrezno izobražen in je ustrezno uspel v bistvu shendlati zahteve trga, zahteve raznih podeljevalcev nagrad in tako dalje in ki je potem imel uspešno kariero. Drugi strani so odpadniki, ki so ustrezno izobraženi izobraženi, vendar se nočejo v bistvu podrediti zahtevam trga in akademije. Ne, tukaj sta recimo pionirje video umetnosti Stena in Woody Vasulkam, ki sta skoraj da utonila v pozabo, dokler ju niso odkrili preko njunih v bistvu arhivov, ne, zadnji trenutek. Stena in Woody Vasulkam sta v bistvu češko-islandski par, ki se je spoznal na Akademiji za glasbo v Pragi, na Češko-Slovaškem. Sredi 60-ih let sta se preselila v New York in tam ustanovila zelo prepoznaven kulten v bistvu center intermedijskih, multimedijskih umetnosti in pa povezovanje umetnikov, The Kitchen oziroma Kuhinja, ki je uspešno deloval v 60-ih, 70-ih letih. Potem se je pač ta druščina, ki je obiskovala The Kitchen, razkropila. Stena in Woody Vasulka pa ravno zato, ker nista hotela poznati postati umetniška zvezdnika, niti akademika zares, ampak sta želela eksperimentirati in sta sledila sebi, svojemu impulzu, sta tonila v pozabo in si nabirala če dalje večje dolgove. To so ti odpadniki, ki ne zdržijo pritiska v bistvu sistemov, ki, znotraj katerih živimo večinoma danes. No, tretja kategorija umetnikov so pa tako imenovani ljudski umetniki, pri čemer se tu ne misli, da so to neki ljudje, ki se ukvarjajo s tradicionalnimi obrtmi oziroma z vrstmi umetnosti, panjske končnice in tako dalje, ampak so to ljudje, ki ustvarjajo v prostem času. Se pravi kmetje, bankirji, gasilci in tako dalje, ki imajo poklic od 8 do 4 recimo, potem pa imajo recimo glasbeno skupino in ustvarjajo v njej in jim je pomembna umetnost kot način udejstvovanja v lokalni skupnosti.
Če razmišljamo o tem, da je določene stvari potrebno ohranjati, se pravi, da je določeno umetnost, kulturo potrebno ohranjati, kaj to pomeni, da imamo potem neko zgodovinsko kontinuiteto s tem ali kaj želimo z ohranjenjem nekih kulturnih produktov?
To je odvisno od političnih prioritet, od v bistvu usposobljenosti in pa prioritet nazorov kustosov, arhivarjev in pa ne nazadnje tudi kritikov in drugih strokovnjakov, ki se z umetnostjo ukvarjajo. Te prioritete se spreminjajo. Super je, da se v 21. stoletju poudarjajo recimo zapostavljeni glasovi in pa izrazi pripadnikov različnih etničnih skupin, različnih spolov, različnih političnih prepričanj in usmeritev. Meni se zdi, da to botruje boljšemu globusu, če hočete, ali pa krajini v bistvu umetniške produkcije, da se izpostavlja tudi razne prakse, ki ne sodijo žanrsko za resni kamor in tako dalje. Hkrati pa imamo zelo veliko primerov, kjer se pa ohranjajo v bistvu stari kanoni in stare vrednote. En tak zanimivejših primerov je recimo znanstveno-fantastična književnost, kjer sem pred kratkim od enega prevajalca slišala, da medtem ko nagrade probirajo zasluženo afroameričanke, pa skratka mlajše ženske, ne, se recimo konkretno v slovenskem polju rado prevaja še zmeri tiste v bistvu očete in pa tiste zvezdnike, moške iz 60-ih, 70-ih, 80-ih let.
Še vedno je govora o inovativnosti in dobrih, starih, zakopanih ali pa sodobnih, zdajšnjih praksah v polju kulture, tudi znanosti, doktorica Mateja Ratej. Pravite, da je stanje zelo dobro razgalil družbeni zastoj, pandemija COVID-a. Izpraznjenost brez novega, izvirnega, vidimo lahko ponavljanje starih, že videnih vzorcev, ki so preoblečeni v nove obleke. Čeprav potrošniška logika, logika komercializacije, ki je prisotna v vseh porah družbe, tudi v tistih, do katerih naj ne bi imeli dostopa z veljavno vstopnico, vidimo vendarle nekaj svežega. Pri tem pa mladi ljudje ne oziraje se na diktate in konvencije, na sebi lasten način ustvarja včasih povsem nekaj novega, torej še nevidenega, torej gre za inovacije in tudi ustvarjanje novih vrednosti, ki jih.
Mladi svet zmeraj kaže nove poti, razmišljanja, če že zaradi drugega ne, zato ker je jutrišnji svet njihov. In ga bodo sami določili in živeli v njem, kakršenkoli pač že bo. Kar pa zadeva današnje delovanje, pač neke prostori delovanja seveda zmeraj obstajajo. Če bi razmišljali letargično, bi lahko v kateremkoli zgodovinskem obdobju posameznik razmišljal tako, kajti realnost v trenutku, ko se dogaja, je vse le kaotična. življenje nikoli ni lahko. Takšni neki prostori svobode seveda ustvarijo tam, kjer obstajajo pogumni posamezniki, ki so pripravljeni tvegati tudi svojo osebno eksistenco, svoj osebni položaj. Takšni ljudje zmerajo vse odvisno od ljudi. Takšni ljudje slej ko prej okrog sebe generirajo večje število ljudi in seveda to pa potem že omogoča nek napredek v misli, v ideji. Ne?
Ali lahko, denimo, tako kot vi, nekdo deluje v neki instituciji, v neki ustanovi, raziskovalni znanstveni ustanovi, denimo, kulturni ustanovi, umetniški ali pa morda medijski in hkrati deluje v novih avtonomnih conah, denimo, tako kulture kot raziskovanja, ali lahko nekako hkrati vozi po dveh tirih?
Se pravim, lahko, če je pripravljen prevzeti osebno tveganje. Ker sem se nedavno zelo intenzivno ukvarjala s hitlerizmom pred drugo svetovno vojno na področju Maribora, kjer je bil ta pojav izredno razširjen. V tistem času je v Mariboru ob tem, da je bilo večina prebivalstva privrženo hitlerizmu, bilo hitlerizmu privrženo tudi večina osebja in pa tisti, ki so bili zaposleni v policiji. Pa vendar le so obstajali mariborski sodniki, ki so bili kljub temu pripravljeni prevzeti osebno tveganje in obsoditi primere hitlerizma. Kljub temu, da je bila tu tudi nemška manjšina izredno močna in vsakim dnem tudi politično bolj močna, ki je te sodnike nedvomno močno življenjsko ogrožala, kar se seveda izkazalo potem po okupaciji, ko so bili vsaj za nekatere od njih, vemo, poslani v koncentracijsko taborišče. Ampak kot rečeno, če želimo neko avtonomno držo, če želimo svobodno življenje, je pač treba tvegati. Brez tveganja ni svobode.
No, pa ste zasledili morda v zadnjem času kako posebno avtonomno cono, ki bi jo veljalo omeniti, ali recimo kak poseben impuls, ki se bo morda razvil, ima potencial, da se razvije?
Med kulturniki, kot rečeno, premalo poznam, zdi pa se mi, da se nekaj vsekakor dogaja na področju novinarstva, kajti novinarstvo je s prehodom v digitalizacijo zelo na udaru, je poklic, ki je pravzaprav vržen preoblikovanju. In hkrati je novinarski poklic tisti, ki je v zadnjih desetletjih vzgojil avtonomne posameznike, sposobne avtonomne misli in menim, da na tem polju se že nekaj dogaja, ustvarjajo se neki prostori avtonomnega razmisleka, ki mislim, da lahko obetajo. Ja, saj veliko teh inicijativ nastalo, ker so bila odpuščanja in so se enostavno povezali. Ne? To so zaenkrat še sicer majhne skupine. Ne?
No, seveda tudi v polju umetniške produkcije, denimo prav zadnja leta opažamo izven institucij ali pa celo s prodorom v institucije, zelo zvrstno heterogene, denimo gledališke predstave, ki delujejo precej anarhično včasih, celo ludistično, gre za različne hibridne forme, ki jih je težko označiti, torej ustvarjanje, ki se pelje mimo vseh oznak, ki jih poznamo in je malce neulovljivo pravzaprav za vse te formalne oznake.
Umetnost je vselej prva, ki zazna duh časa in pa spremembe v duhu časa in če je tako, kot pravite, potem je seveda to najlepša možna ilustracija časa, ki ga živimo, ki je prelomen, ki je kaotičen, ki je anarhičen in vse to se zelo razumljivo najprej odzvanja ravno na polju umetnosti. Ampak je pa periferija zmeraj tista, ki je bolj zanimiva od centra in je nekako stvari se oddaleč zmeraj bolje vidijo. Ne? V centru je popolnoma drugačna nekako dinamika, ne, dogajanja kot na periferiji in na periferiji stvari tečejo v nekem svojem počasnem ritmu, kjer ni toliko potrebe po nekem nenehnem dokazovanju, ampak obstaja prostor nekega bolj samotnega razmisleka.
V oddaji Kulturni fokus so sodelovali doktorica Mateja Ratej iz Inštituta za kulturno zgodovino Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU, doktorica Natalija Majsova z Centra za poučevanje kulture in religije Fakultete za družbene vede in Đelo Hadžiselimović, ki je z izbiro dokumentarnih vsebin oblikoval v prejšnjih desetletjih program Hrvaške radiotelevizije. Z njimi sem se pogovarjala Magda Tušar.
Kulturni fokus.